Роля кнігі ў духоўнай культуры. Гэтай тэме былі прысвечаны міжнародныя кірыла-методаўскія чытанні. Сёння ў апошні дзень канферэнцыі прайшлі дыскусіі аб парафіяльных бібліятэках рэстаўрацыі старажытных кніг, духоўнай літаратуры ў свецкай адукацыі. Больш за 60 навукоўцаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Балгарыі, Сербіі і Германіі прыбылі на форум. Адчыніў яго па традыцыі мітрапаліт Філарэт, патрыяршы экзарх усія Беларусі. У ім узяў удзел таксама арцыбіскуп Клаўдыё Гуджэроць, апостальскі нунцы ў Беларусі. У апошнія гады чытанні здымалі розныя праблемы, эканамічны крызіс, місія глабальнай сеткі інтэрнэт. Але ў Беларусі 2012 аб'яўлены годам кнігі, а таму абысці гэту тэму было немагчыма. Тым больш, што менавіта хрысціянская кніга «Псалтыр» Францішка Скарыны паклала аснову ўсёй справе кнігадрукавання. Гэта з гісторыі. А ў сучаснасці святое пісанне да гэтай пары з'яўляецца самай папулярнай кнігай у свеце. З якімі праблемамі не сутыкалася чалавецтва, адказы ўжо даўно прапісаны менавіта ў Біблії. Аб гэтым у сваім дакладзе казаў дырэктар інстытута Усходніх церкваў отец Альберт Раух з Рэгенсбурга.
Как у нас и у вас есть такие богословы или святые, которые особенно имели связь с природой, например, песен святого Франциска Ассизи, который называет солнце и луна, сестра и брат. Весь мир для его соединённо в братстве, потому что мы все дитя Бога. В Библии повсюду сказано, что мы все от Бога. Из-за этого нам надо быть очень осторожно, чтобы мы сохранили наш мир, потому что это воля Божья.
Якое месца займае хрысціянская літаратура ў гісторыі, увогуле, якой павінна быць сучасная духоўная кніга. Гэты форум вось уже 18 год з'яўляецца добрай пляцоўкай для чалавечых, навуковых і міжканфесійных дыскусій, адзначыў першы прарэктар Інстытута тэалогіі БДУ епіскап Серафім.
Прежде всего, это площадка для встреч, это общение специалистов какой-либо темы, филологи, историки, богословы, и очень много чего общего у них, чтобы обсудить.
Так яшчэ лягчэй пазнаць адзін аднаго, прадстаўнікам розных канфесій, ці, напрыклад, адной канфесіі, але з розных краін, ці нават знайсці агульную мову навукоўцу і тэолагу. Вялікая роля кнігі, тым больш духоўнай, у культуры і адукацыі, гэта бясспрэчна. Але яшчэ больш важна, калі, убіраючы ў сябе веды з літаратурных крыніц, чалавек сам становіцца кнігай, жывой, якую цікава чытаць. Ларыса Абрамчук, Мінск.